Kā gandrīz katru gadu, valdība arī šodien bija spiesta lemt par ārkārtas līdzekļu piešķiršanu sabiedriskā transporta pārvadātājiem. Bez piešķirtiem 760 tūkstošiem pārvadātāji draudēja pārtraukt autobusu kustību Vidzemē un Zemgalē. Kā valdības sēdē apgalvoja pasažieru pārvadātāju asociācijas vadītājs Pēteris Solkazānovs, pašreiz uzņēmumiem nav pat ar ko samaksāt darbiniekiem algu.
Man jau ir kauns stāvēt jūsu priekšā katru gadu, jo iznāk tā, it kā mēs pārvadātāji slikti strādāt. Pārvadātāji savas saistības pilda katru gadu atbilstoši noslēgtam līgumam. Tajā pašā laikā finansējuma trūkuma dēļ un varbūt arī pasūtītāju neizdarību dēļ mēs nonākam katra gada beigās šeit ministru kabinetā un kā lūdzu iekal prasam naudu.
Iztrūkums veidojas tādēļ, ka naudu pārvadātāju atbalstam piešķir valsts. Savukārt līgumus slēdz plānošanas reģioni. Tie bieži vien pasūta vairāk maršrutu nekā ir naudas, ko par tiem samaksāt. Šis valdības lēmums būtībā ir kompromiss, kas nosedz tikai pašu nepieciešamāko, atzina premjers Valdis Dambrauskis.
Ir piešķirti līdzekļi pakalpojumu nepārtrauktīgas nodrošināšanai pēdējiem diviem mēnešiem. Un tādā acīm redzot ir jāmaina likums, beidzot jānosaka to, ka tie, kuri slēdz līgumu, arī to dara atbilstoši iešķirtajām finansēm, un nevis tajā apjomā, kas viņiem ienāk prātā, kas ir pašreizējā situācija.
Finanšu ministrs Andris Vilks bija vienīgais ministrs, kurš iebilda pret papildus līdzekļu piešķiršanu sabiedriskā transporta uzņēmumiem Vidzemē un Zemgalē. Pēc Vilka domām šie reģioni nav spējuši efektīvi saplānot savu budžetu, un iztrūkums būtu jāsedz pašvaldībām, nevis valstī.
Jo situācija būtiski nemainās. Tā labā ziņa ir, ka daži plānošanas reģioni tomēr ir spējīgi iekļauties budžetā, citi nav. Bet nu, kopumā, manuprāt, šeit racionāli netiek līdzekļi izmantoti. Daudz jautājumu, uz kuriem vēl īsti nav atbildes. Tā situācija, diemžēl, atkārtojas katru gadu.
Satiksmes ministrija cer, ka šī ir pēdējā reize, kad valdībai nākas piešķirt papildus līdzekļus pārvadātāju zaudējumu sekšanai. Ja Saeimā tiks pieņemta likuma grozījumi, tad jau no nākamā gada visu naudu un līgumus uzraudzīs tikai autotransporta direkcija. Saka satiksmes ministrs Andrijs Matīs.
Protams, varbūt situācija, kad strauji pieaug degvielas cenas vai kāda cita neparedzēta apstākļa, bet tad tie būs tiešām neparedzēta apstākļa, nevis apzināti ieprogrammēts lielāks pasūtījums nekā ir līdzekļi.
Matīs sola, ka autobusu tīkls būs optimālāks un ciešāk sasaistīts ar dzelzceļu. Tomēr viens ir skaidrs. Tagad piešķirtie līdzekļi nesedz gada laikā uzkrātos zaudējumus. Par šo naudu vēl būs asas diskusijas. Arcims Kanahavs, Latvijas Radio.